Bueno, pois xa estamos de volta neste venres, neste 11 de xaneiro, son as 10:35 minutos e imos a falar nesta xornada co concelleiro de Obras e de Turismo do Concello de Lalín, con Francisco Vilariño. Concelleiro, moi bo día.
Bo día.
Frescos días que están vindo, eh?
Moito, yo se levas a palma, sí.
Isto axuda moito para o tema do cocido, para, pois, poñerse diante un prato bo de cocido e disfrutar dunha tarde de frío, non?
Sí, no, disfrutar. A verdade é que o cocido xa últimamente, eu sempre digo, non? Que empeza en setembro e remata en maio, non? A época, así o din os restauradores, pero a verdade estes días é xa idílico, non? Poder disfrutar deste prato, non?
Bueno, xa que estamos falando de isto, imos a falar de materia de turismo, despois ímonos a obras, porque tivo fai pouquiño tempo unha reunión cos hosteleiros, non? Non sei que lle transmitiron nestas reunións os hosteleiros a nada, a unha semana do mes do cocido.
Sí, non sempre decimos, non, que o cocido é un baixador único do que pode ser o noso concello, e que polo tanto é unha tarxeta de presentación perfecta, pero e é moito máis co que pode ser incluso o propio plato, non? Pero vamos, se hai algo fundamental, se a base, non, sí, do éxito deste cocido, obviamente eu sempre yo recoñecerei os restauradores, e polo tanto nada, mantivemos a típica reunión que eu fago todos os anos con eles para, bueno, para escoitar as propostas ou bueno, as inquedanzas ou iniciativas que podan ter, e tamén ao mesmo tempo transmitirlle desde o goberno local cales van ser as líneas para esta 51ª edición da Feira do Cocido, e bueno, e adiantarlles, non, pois precisamente as novidades e cuestións deste tipo, non? Entón, bueno, foi unha reunión en ese sentido, das moitas que mantemos cos distintos sectores, e que bueno, que sempre son moi, bueno, pois moi productivas.
A verdade é que xa coñecemos moitos temas relacionados coa 51ª edición, coñecemos cartel, coñecemos pregoeiro, coñecemos parroquia que vai acoller o a matanza tradicional, coñecemos tamén o PIN, sabemos cal vai ser o PIN, quedan moitas sorpresas por coñecer desta edición.
Quedan, a verdade é que quedan nas dúas vindeiras semanas, eu penso que vai ser cando se desvelen, unhas xa están pechadas e outras ultimándose, que agardo que entre hoxe precisamente veño dunha delas e darlle casi aí o último empuxón. E vai a ver, non sempre dicimos que o cocido ten unha organización exitosa, pero que non podemos contentarnos con todos os anos repetir, e sempre hai que meter cousas novidosas, e que polo tanto aí reside, non, o ter en vogue o que é precisamente esta feira, non, e que a xente siga sorprendéndose con ela. E como todos os anos fixemos, e este non vai ser unha excepción, desde logo, pois sí que vai haber propostas, como xa anunciamos estes días, non,
do
que
podía
ser,
non?
Exacto, que podía ser a retransmisión, pois cousas moi novidosas que van pois axudar a que siga desde logo na vanguarda, non?
Como vai a ser así, en líneas xerais, esa retransmisión?
Pois vai ser unha retransmisión, a ver, a mí me preocupábamos o seguinte, non? Bueno, a Feira do Cocido, domingo, é sempre exitosa, dependendo do tempo, pode ser máis ou menos, pero desde logo sempre exitosa en canto o público falamos. Pero bueno, había tres cuestións, non? Que era ser capaces de promocionar máis alá do que son as nosas fronteiras, tamén cubrir, porque a veces pensamos nos de fora, pero non atendemos os de casa. E os de casa, a realidade é que a Feira do Cocido, moitos e moitas, sobre todo, non a disfrutan porque están traballando, sí, nas súas casas.
Para, non? Os seus invitados.
Exacto, esa é a realidade. Entón, pois nada, a proposta que anunciei vai ser unha proposta dunha calidade, para que a xente entenda exactamente, igual que calquer programa de televisión, de transmitir a través de streaming en directo para todo o mundo o que é toda a programación do Domingo do Cocido, non? Desde o que a recepción no concello, todo de os premios da Olea Singular, o que é o da Carpa, o que é o desfile, o que é o pregón. Todo iso este ano a xente vai ter a posibilidade de velo na súa casa e de velo desde calquer parte do mundo, con un despliegue importante de pantallas, incluso, que vai haber ao longo do casco urbano, en puntos obviamente estratégicos, e tamén con un atractivo que non só nos chegaba, entendíamos que queríamos ir a máxima calidade e o máximo interés, non só nos chegaba con retransmitir, senón que tamén fora algo dinámico, e para eso pues vai haber unhas xornalistas que desde logo ao longo de toda esa retransmisión pues fagan entrevistas a todos os sectores implicados, xente que teña algo que decir ao respecto, de veciños, de visitantes, en definitiva, que demos a mellor imaxen, que demos a mellor imaxen para o mundo. Eu entendo que esta Feira do Cocido vai ser unha das máis exitosas de toda a historia, e que, por tanto, isto vai ser unha ferramenta moi importante para darlle outro pulo máis o que é a Feira do Cocido de Lalín. E, por tanto, unha forma moi potente de publicitar e de dar a coñecer a nosa feira, non, en termos internacionais. Por tanto, esa é unha das novidades que nunca se fixo, e a máis eu digo, ten unha terceira vertente, que vamos ter un documento para a historia, claro. Porque hasta agora non existe o que pois toda esos documentos, non, que agora carece igual de importancia a corto prazo, pero que dentro, si isto continúa, pois para a historia, pois ter grabado en completo, non, que é unha edición da Feira do Cocido, pois vai ser moi importante. Por tanto, esa é a idea.
Para rematar con esta materia turística, temos novos veciños no Concello de Lalín que posiblemente lle quiten algo de protagonismo de traballo ao porco, porque xa están recibindo bastantes fotos. Como foi esa iniciativa?
Pois nada, mirábamos, distintas iniciativas que facemos respecto, que son os camiños, e un dos camiños que eu desde que ocupei esta concellería, é evidente que así o transmitín, que é clave para nós, o camiño de inverno, e é clave por unha cuestión, porque atravesa o casco urbano. Por tanto, entendemos que é unha fonte de riqueza moi importante, con un potencial por desarrollar totalmente, e que nas distintas iniciativas de coñecemento, incluso de infraestructuras, non nos podemos esquecer que este goberno está na fase de crear o que vai ser da construción dun albergue. Vamos ser dos moi poucos concellos ao longo de todo o camiño de inverno que teña un albergue, desde logo un albergue de moitísima calidade, insertado no centro casco urbano, cun objetivo que eu sempre digo mesmo, máis alá dos pensamentos religiosos cada un teña, que desde logo será riqueza. Para min o turismo exclusivamente unha fonte, ten que ser, sempre digo, unha das patas da economía do noso pobo, porque acredito que ademais temos ese potencial para conseguilo, por tanto apostamos decididamente por iso, e entendemos que, seguindo nesa línea de traballo de promocionar o camiño de inverno, pois ocorreu-nos desde logo que teria unha rentabilidade cun coste moi baixo poñer dous peregrinos nestas figuras, un simbólicamente na entrada do casco urbano, por decirlo así, non, e outro na saída, non, por tanto sí que entendíamos que iba a ter unha aceptación, porque máis son estéticamente dunha calidade, teñen moito atractivo, pero eu sabía que iba a ter aceptación, pero admito que ten máis ainda da que pensei, e entendemos que xa non só, como estamos vendo nas redes, non, na xente que xo comenta, ten esa repercusión fotográfica, non, da xente que tal, sino que entendemos que ademais vai ser unha foto que vai ter moitísimo percorrido con todos os peregrinos que aquí, claro, pasen, non? Por tanto, vai ser tamén, como é a do porco, efectivamente, vai ser a típica foto que nos sitúe no mundo, non? Cando a xente vexa alguén situado ao lado de calquera destes peregrinos, vai saber que está el alinco con seguinte publicidade, non? E deso se trata, de sumar iniciativas que nos sitúen e que nos tomen como referencia.
Falamos de outro tema, e falamos xa en materia de obras, pasamos á Concellería de Obras, que vostede tamén dirixe, e falamos, por exemplo, da mellora que estamos a ver da reforma integral da rúa Vidal Abascal, que agora mesmo pois vemos as máquinas traballando xa do outro lado, de un dos lados parece que remataron. Cando a teremos rematada totalmente?
Bueno, pois de plazo teñen até marzo, na licitación empresa que gañou, pois ten até marzo, nos agardamos que este bastante antes, vai a bo ritmo, como ben dís. Bueno, xa ora van a actuar no outro lateral e despois xa só é a capa, non, da Asfaltao. Por tanto, vamos, o objetivo aí que temos é que eso este rematado con creces para a feira do cocido. Estamos falando ademais que hai outras rúas que se están actuando sobre elas e outras que neste mes van comenzar, como é Alcalde Ferreiro, como é Wenceslao. Quero dicir que estamos bueno, cunhas actuacións como bueno, moi poucas veces se fixeron no casco urbano, respecto que a mellora da calidade das nosas rúas, para desde logo un objetivo, non? Facer que o noso casco urbano sexa moito máis atractivo, que sexa que gañen en mobilidade, que sexa dos veciños e non dos coches, esa dinámica na que entendemos que se ten que traballar, e con moitas outras rúas, que como a Rúa Calzada, a Rúa Memorias dun Neno Labrego, quero dicir varias rúas máis como Montefaro, etcétera, que se vai actuar nos vindeiros meses, non? Por lo tanto, estamos con unhas actuacións moi importantes que xa se iniciaron algunha incluso fai máis dun ano. Os trámites administrativos, desde logo, eu admito que son bastante indesexables, porque, bueno, obviamente queríamos ir a outro ritmo moi, moi superior do que a administración, a burocracia nos permite, pero que desde logo, bueno, o tema é que se sen unha realidade, así o estamos facendo, e entendemos que vai haber un antes e un despois do que é o noso casco urbano.
E sempre mirando tamén pola accesibilidade, que sempre fala vostede dela, e sempre, pois, nestes últimos anos se viron diferentes actuacións no casco urbano, pero tamén, por exemplo, en centros sociais que anunciaban fai unhas semanas, non?
Sí, nós nos marcamos un objetivo, non? Que Lalín sexa o concello da súa categoría, evidentemente, máis accesible de Galiza. E iso é un objetivo que cando empezamos aquí, dixemos que íbamos conseguir antes de rematar o mandato, e eu agardo casi sexa. Fixémolo, comprometímonos para o casco urbano e despois estendímolo tamén para os nosos locais sociais. Os nosos locais sociais xa é unha realidade, non hai ningún local social da, e non hai poucos, obviamente,
sí,
no noso
52.
No noso concello, a gas, claro, non actuamos a gas no de Santiso e me queda outro que agora me estou Ibermés, porque está, hai que adxudicar, se van remodelar os dous, non? Por lo tanto, esos xa na propia actuación que imos facer se van a cometer, pero quitando esos dous, que van, obviamente, vai ser en iniciativa privada, pois o resto xa temos calquera dos nosos locais, uns xa estaban e os que non estaban, desde logo, actuamos sobre eles acondicionados para accesibilidade. Entendemos que isto é fundamental. E no que noso casco urbano prácticamente está rematado, quedan unhas actuacións que agardamos na semana que ven que estén contratadas e que, polo tanto, nun mes e medio, tamén sexa unha realidade. Por tanto, iso vai convertir que Lalín sexa o concello máis accesible, o seu casco urbano de Galiza. E eu sempre digo mesmo, e isto non é un privilexio, sino que é un dereito que temos que dotar a esta sociedade. E a accesibilidade, que faltaría máis, por suposto que sí, para que ten reducida a súa mobilidade nunha cadeira de rodas, eu sempre cando falo da accesibilidade dame a impresión que a xente pensa pois nalguén que ten un problema e que anda en cadeira de rodas, pero que a accesibilidade é absolutamente para toda a sociedade, para nosos maiores, non, para que teñan máis posibilidades de chegar a todos os lados, para alguén que teña unha lesión, para os pais que andan con seus nenos en carrito, quero dicir, que é unha actuación para o global da sociedade e que máis tarde ou máis longe vamos ter que tomar proveito desas actuacións. E o que eu sempre digo, o noso casco urbano ten que ser da xente, e temos que disfrutar del, e iso é o que, desde logo, ao longo destos anos, fixemos un plan moi ambicioso en dúas vías, como eu dixe, non? Na vía de facelo desde moitas actuacións desde a propia brigada de obras, non? Pero tamén tivemos que contratar moitas desas actuacións en iniciativa privada cunha inversión bastante importante ao longo destes anos que imos rematar, xa digo, no vindeiro mes ou dous meses como moito, que desde logo vai facer bueno, pues un cambio moi importante na nosa vila.
Unha das últimas actuacións que foi presentada pola súa concellería e sale hoxe refletida nos medios de comunicación, a prensa escrita, falamos hoxe tamén no informativo dela, a mellora unha actuación no Club Hípico Juan Oliveira. De que se trata?
Pois se trata de bueno, de acometer unha reivindicación que tiñan ali ao longo de moitos anos, non? Ali hai dúas pistas, unha descuberta que polo tanto ten, bueno, un uso moi, claro, no país que vivimos, pois moi limitado, e outra que só estaba cuberta no teito e que os días de chuvia e de aire, pois
entraba auga tamén.
Exacto, e polo tanto, pois había que suspender clases ou non reunía as mínimas condicións, non? E o que fixemos, evidentemente, imos facer o peche de toda a pista, todos os peches laterais, coas súas medidas de seguridade correspondientes, e obviamente as entradas e saídas faltaría máis, e iso vai permitir que esta instalación municipal pois se poda aproveitar o máximo da súa capacidade os 365 días do ano, non? Por lo tanto, entendemos que bueno, que este tipo de obras de invertir en deporte, de invertir en este tipo de actividades, pois é importante e desde logo para iso é a nosa obligación, non? Que ademais as instalacións municipais estén ao uso dos cidadáns e telas en condicións.
Quería preguntarle tamén por outro dos temas que leva a vostede un apartado de Facenda, os cobros dos tributos. Falábamos do IBI porque anunciaban a apertura xa do prazo para pedir a rebaixa do IBI nas granxas. Como teñen que facer, atacando teñen que facer, como se pode levar a cabo?
Sí, o que fixemos é anunciar, bueno, a xente que teña dereito a collerse esta bonificación, a máxima que permite, nós nos fomos o máximo que permite a lei, que o 95%, pois nada, ten o primeiro trimestre deste ano, o sea, de xaneiro a marzo, para eso, ir ao concello e solicitala, e polo tanto esa a nosa idea, non? Que todo mundo que teña dereito que a solicite. Decir que os que xa a solicitaron o ano pasado e xa está aprobada non teñen que volver facelo, mentres non cambiemos nosa ordenanza municipal van ter esa bonificación, polo tanto esa xente xa queda no suceso, porque había certa confusión, non? De que era anual, non xa na ordenanza refletimos que precisamente coa aprobación dun ano, mentras non modificaran as condicións ou a ordenanza, pois teña carácter para os vindeiros de aplicación, para os vindeiros anos, e entón o que queremos nada é darlle esa difusión e que todo o mundo que teña dereito se poda acoller a ela. Por que? Porque nós non tivemos ningún interés en que estas, porque entendimos que ademais o catastrazo, non, como se chama, foi unha medida aplicada ao goberno do Madrid, que nós non tínhamos ningún interés na mesma, porque entendemos que unha agresión desde logo a un sector fundamental como é o agrogandeiro, e por eso nós o que fixemos desde o primeiro momento é informar a cidadanía para que tivera toda a información para poder defenderse. Puxemos persoal a súa disposición durante máis de dous meses para que se informara e facer as alegacións correspondientes. Aprobamos unha ordenanza coa bonificación unánime, eu creo que ademais aprobada no pleno unánimemente, se non me equivoco, coa máxima bonificación que permita a lei, e polo tanto todas as ferramentas e todos os mecanismos que nos tivemos a nosa disposición, pois así o fixemos, non? Para minorar desde logo o que era este catastrazo que entendemos que non ten ningún tipo de xustificación.
Para rematar, concelleiro, falamos de dous temas moito máis políticos, todo é política, pero bueno, estes son moito máis políticos porque anunciaban dende o Bloque Nacionalista Galego fai uns días pois a creación dunha plataforma política e social contra as abusivas peaxes da AP53. Se isto lle engadimos pois a nova de máxima actualidade que saltaba esta semana dos cobros irregulares, como vai a ir isto, por onde vai a ir, cando veremos os primeiros pasos?
Sí, nos plantexamos isto por unha cuestión evidente, non? Estamos pagando desde 1 de xaneiro máis que nunca pola autoestrada AP53. 6 euros exactamente, uh-huh, de Lalín a Compostela. Si isto non é un argumento de sobra, con unha suba nos últimos anos, dos últimos prácticamente 10 anos, de máis do 70%, se isto non é un argumento importante para que aquí nos sumemos todas as forzas políticas, sociais, sindicais, de todo tipo, eu xa non sei o que nos pode unir. E falo isto como podo falar do tema da sanidade. Quero dicir, eu creo que unha infraestructura de carácter de competencia estatal, que aínda por encima, nun seu momento, a Xunta de Galiza, polo tanto, cos cartos de todos e de todas, aportou 60 millóns de euros a fondo perdido. E vemos como unha cuestión exclusivamente política, vimos como, isto, vamos a ver, aquí non hai que ser hipócritas, vale, eu isto que vaya por diante, isto só e exclusivamente ten unha solución política, que desde Madrid se tomen as decisións, como se tomaron outras partes do Estado, como foron a circunvalación de Madrid fai un par de anos, para que despois non digan que isto se pode actuar, pois se tomou a decisión de rebaixar esa peaxe, vale. Pero cos distintos gobernos de Madrid, do PP e do PSOE, aquí exclusivamente, o que fixeron foi mirar para outro lado, e a xente percibe precisamente como ao longo desos distintos gobernos, o único que fixo foi medrar esta autoestrada, insisto, chegando xa ao límite que temos agora de 6 euros que nunca tal salvaxada se pagou. E nós defendemos, ademais, o seguinte, que as infraestructuras pagadas con cartos públicos, como neste caso, en esa parte, teñen que estar para vertebrar o interior deste país. Quer dizer, que o interior existe. Aquí parece que todas as inversións van para o Eixo Atlántico, pero de verdade, que o interior existe. E estamos vendo como, ademais, hai moito debate, e eu entendo de sobra coa Axe, coa P9, pero es que nós tamén entendemos que temos que situar no foco do debate que temos aquí un serio problema na P53 que inhabilita que teñamos unha infraestructura, porque ademais tamén temos escoitado, non, é que onde haxe alternativa non se actúa, pero é que a Nacional 525 non é ningunha alternativa para conectarnos con Compostela por cuestións evidentes, non? Por tanto, nós o que queremos é, sin bandeiras si queren, sin protagonismos de ninguén, é unirnos, facer forza e que desde logo nos dixemos de postureo. E eu sempre falo de postureo cando se levan mocións que os partidos que teñen capacidade te votan a favor, pero despois todo sigue igual, non? Por tanto, aquí o que hai que ter é actuacións e compromisos reais. Eu entendo que é máis que justificado, porque isto non é un capricho, evidentemente, argumentos hai de sobra para que aquí se actúe, para que as competencias incluso desa autoestrada pasen a ser da Xunta, para que así se poda actuar, e que ademais estamos falando dunha autoestrada que xa, por ser un despropósito, é que nin tan siquera, eu sempre poño dos exemplos, nin tan siquera ten unha rebaixa para os usuarios habituais dela, debe ser das poucas do mundo, e despois o seguinte, que xa estás pagando, a parte do desmadre destos días, non? De que se descubriu, sí, que estaba cobrando o que non podía, pero que iso é algo puntual, si se me permite, porque se lle descubre, e nos agora que obviamente exiximos, non é só que se lle devolvan os cartos aos usuarios, sino tamén que se lle sanción. Porque iso chamase roubar, non ten outro nome. Pero es que aparte de eso estás pagando por algo que non che dan un servizo, porque os días que chove esa autoestrada é totalmente intransitable. Que quero dicir? Que todo carril dereito é intransitable, porque toda auga que está en Calí, entendes, o cobriga a xente a ir polo carril da esquerda, polo carril, para entendernos, de adiantamento, e, polo tanto, iso xinera un perigo máis que evidente. Tamén xinera un perigo se vas situado cun coche diante, a auga que te está botando o coche diante te fai imposible, desde logo, ter visibilidade. Polo tanto, aquí reúne todas as condicións para que sexa unha petición que ten que ser atendida e que, desde logo, BNG, como fixo desde un minuto un, independientemente do momento político e de quen gobernara, por iso nos entendemos que aquí temos moitísima coherencia, máis alá de postureos de outros partidos en función de quen goberne en Madrid, entendemos que é algo que temos que loitar por él e que, desde logo, temos que sumar forzas e que sexa unha realidade que a P53 nos non podemos tolerar que a capital do noso país, coa que la Lín, ademais, ten moitísima relación educativa, sanitaria, comercial, teñamos que pagar 6 euros e, por exemplo, de la Lín a Ourense, que exactamente o mesmo percorrido, sexa gratuito. Eso é o que me refiro, e eso é no que o BNG como fixemos históricamente, nos vamos a ocupar e non vamos, desde logo, a restar esforzos nese sentido.
O decía vostede que isto tamén pois se podía extrapolar perfectamente ao tema da sanidade, o nombraba por dúas ocasións. Esta semana, a meitade de semana, había unha movilización en Compostela, o bloque de Lalín estaba presente nela, vímolo nas redes sociais. Hai algo novo en materia de sanidade con respecto ao Concello de Larín, con respecto a infraestructuras sanitarias?
Bueno, o que hai novo é pa mal, non? Quero dicir, nos vemos como aquí vamos ter dun hospital pasamos un centro de alta resolución, dun centro de alta resolución pasamos a na realidade a proposta que nos fai a Xunta de Galiza a cambiar o centro médico que entendemos como ambulatorio dun sitio para outro, e isto así seguimos, non? Pero con promesas, cando ven un período electoral, pero sin nada de concreción, e desde logo sin datas, sin orzamentos, e desde logo sin mellorar a atención sanitaria, non? De Lalín e da súa comarca por extensión. E depois, claro, se hai algo importante, claro, nos outro día, cando BNG de Lalín, nos sumamos pois a movilización, estábamos pedindo ni máis ni menos unhas urxencias dignas no Hospital de Santiago, no Chus de Santiago. E eu sempre digo, e xa o fixen así publicamente nas redes, digo, se algo nos ten que unir os cidadáns, é o tema sanitario. Nós non podemos deixar que sigan destruindo, a nosa sanidade. Vamos a un ritmo que moi acelerado, por certo, de que vamos ter que pagar, como sigamos así, por utilizar para cando queiramos ter unha operación, etcétera, etcétera. E eso, estamos indo ao ritmo que todos sabemos que quen poda o pode permitir e que non vai ter quen debe darse, pedir un crédito, no mellor dos casos que yo den. Pero senón, xa a sanidade a este ritmo vai deixar de ser pública e de calidade, e nós, desde logo, a eso nos negamos, vale? E entendemos que aquí tamén nos tiñemos que unir tanto na prestación directa no noso concello, como obviamente no que é o Hospital do Chus, non? Por eso, outro día participamos nesa movilización, pedindo unhas urxencias dignas. Todos sufrimos cando vamos ao hospital, como cada vez está máis masificado, como esos pasillos de urxencia parecen moitas veces unha película de terror. Entón, quero dicir, basta xa, non? E pelexemos para que, desde logo, realidades que parecían imposibles de que se deran, pois hoxendía xa non son tanto, non? E que se dote de medios, non? E sobre todo unha sanidade modélica, como aquí temos, pero que, desde logo, que non podemos deixar a que se destrúa. E nese sentido, non? Son cosas que son, claro, moi ligadas a concepción política. Claro. Eu non son tonto, non? De defender o público ou apostar por privado. Eu sempre digo o mesmo, se en Lalín, e moi lexitimamente, cuidado, están aumentando o que son os centros de sanidade privada, é porque a atención pública deixa valer os espacios, senón, obviamente, non terían un nicho de negocio. Por lo tanto, claro, que a xente reflexione que isto nos vai levar a quen poda no día de mañá, por cuestións económicas, dispoñer de sanidade privada, vai ter, pero que non teña recursos, se vai ver nunha situación que, desde logo, eu non quero nin plantexarme. Por lo tanto, eu creo que un logro de todo o mundo e que todos e todas temos que defendelo. E iso é no que está o BNG e o que xiximos.
Concelleiro, fixemos un repaso importante por diferentes temas de actualidade no noso municipio. Nada, darlle as grazas por achegarse aos micrófonos de Radio Lalín neste